jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, 10 povređenih kada je kombi uleteo među vernike u Londonu nedaleko od džamije. Policija slučaj istražuje kao potencijalno teroristički napad. Oni koji u parlamentu glasaju protiv izbora Ane Brnabić postaće opozicija, poručio potpredsjednik SNS-a Milenko Jovanov. Počeo sastanak Vučića sa poslanicima naprednjaka. Makronova stranka osvojila većinu u parlamentu, mali odziv birača. Danas počinju pregovori o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Vreme sunčano i toplije, moguća kratkotrajna kiša od 23 do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete i ovo. Da li zaista izbor Ane Brnabić deli SNS? Politikolog Zoran Stojiljković ocenjuje za naš program da izvesne podeline zadovoljstvo postoje, ali da je taj stepen zadovoljstva predimenzioniran.
Da je to deo te artificijelnosti ove scene i nekakve logike uvijek povišene političke temperature gotovo do političke groznice koja je manir ove vlasti kod nas.
Kakve nas ustavne promjene očekuju zbog usklađivanja sa standardima Evropske unije o nezavisnosti sudstva? Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji.
To su odredbe koje ne garantuju nezavisnost prilikom izbora sudija i tužilaca.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, a 10 je povređeno kada je 48-godišnji vozač kombijem naletao na pešake nedaleko od džamije u severnom Londonu, saopštila je policija koja slučaj istražuje kao potencijalno teroristički napad. Incident se dogodio malo posle ponoći nakon molitve u džamiji u Finsbury Parku za vreme meseca Ramazana, u trenutku kada se veliki broj žitelja multietničkog londonskog kvarta okupio sa muslimanskim vernicima. Vozača kombija su do dolaska policije zadržali ali prolaznici, javljaju agencije. 8 među povređenima primljeno je u bolnice, a 2 sa lakšim povredama zbrinuti su na licu mesta. Članovi muslimanskog veća tvitovali su da su muslimanski vernici bili na meti napada i da se mole za žrtve. Premijerka Tereza May izjavila je da je u pitanju užasna nesreća i uputila je poruku podrške povređenima i njihovim porodicama. A naoružani ekstremisti napali su jedan turistički lokalitet nedaleko od Bamaka, prestonice Malija, i tom prilikom su 2 osobe poginule, saopštile su vlastite zemlje. Malijske specijalne snage su intervenisali, oko 20 talaca je oslobođeno, rekao je za agenciju AFP ministar bezbednosti Malija Salif Traore. U nastavku domaće aktuelnosti, oni koji u parlamentu glasaju protiv izbora Ane Brnabić za premijerku postaće opozicija, izjavio je potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov. On je za Blic rekao da misli da svakome ko tako razmišlja treba omogućiti da na naredne izbore izađe sam. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner SPS-a i SNS-a, najavio je da će njegovi poslanici glasati protiv izbora Ane Brnabić. Glasanje za izbor vlade uz glasanje za budžet jeste neophodan uslov da bi neka stranka bila deo vladajuće koalicije, rekao je Jovanov. U međuvremenu su se pojavili medijski navodi da i u samoj Srpskoj naprednoj stranci ne postoji jedinstvo oko izbora Ane Brnabić za premijerku i da će predsjednik stranke Aleksandar Vučić morati da ubeđuje članstvo da podržava i njegov predlog. Također, od visokih stranačkih funkcionera koji podržavaju Vučićevu odluku o davanju mandata aktualnoj ministarki državne uprave i lokalne samouprave, stigla je najava da će se ići na vanredne izbore ukoliko ne bude većine za izbor Ane Brnabić. U međuvremenu agencije javljaju da je u sedištu Srpske napredne stranke nešto posle 9 sati počeo sastanak predsjednika Srbije i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića sa poslanicima te stranke o izboru nove vlade i podršci Ani Brnabić za premijera. Ne očekujem veće probleme, izjavila je ministarka bez portfelja u vladi Srbije Jadranka Joksimović, a komentarišući navode o rascepu u vladajući koaliciji po pitanju kandidatkinje za buduću srpsku premijerku. Gostujući na RTS-u, Jadranka Joksimović uverava da vladajući blok stoji iza Ane Brnabić.
Ne verujem da nema većine, ali dobro je što će danas predsjednik naše stranke Vučić razgovarati evo u 9 sati, dakle sa poslanicima ne samo Srpske napredne stranke, već i liste sa kojom smo mi ušli u parlament i pobedili na izborima. Ja očekujem da će saglasnost biti postignuta. Mislim da tu nema dileme, da je potpuno legitimno bilo pravo da o mandataru odluči predsjednik stranke i predsjednik države Vučić. Tako da ja mislim zaista da će biti postignuta jedna saglasnost i da ćemo imati jednu čvrstu većinu za izbor nove mandatarke koja će onda sastaviti i novu vladu. Ne očekujem veće probleme.
Da li zaista izbor Ane Brnabić deli Srpsku naprednu stranku? Politikolog Zoran Stojiljković ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da izvesne podele i nezadovoljstvo postoje, ali da je taj stepen nezadovoljstva predimenzioniran.
To je već oproban manir da se partijskim aktivistima i tom partijskom koru ne daju ključne funkcije, nego da se na nju dovode takozvani ili stvarni eksperti. To je nekakva relativno duga praksa u čitavoj toj priči. Mislim da je sada u reakcijama javnosti taj stepen nezadovoljstva predimenzioniran u smislu podgrevanja te priče da se zato odlaže zasedanje parlamenta, da nema dovoljne većine. Da je to deo te artificijelnosti ove scene i nekakve logike uvek povišene političke temperature gotovo do političke groznice koja je manir vlasti kod nas od početka vladavine Vučića, a i ranije.
To znači da ne očekujete da se dogodi da u parlamentu ne bude većine za Vučićev predlog za izbor Ane Brnabić?
Mislim da se neće, da se to neće dogoditi, čak i ako opozicija bude jedinstveno glasana protiv, njoj se priključe nekakve, ajde kad tako kažemo, ekstremnije nacionalno usmerene orijentacije, i da je to neka vrsta dramaturgije koja onda stvara s polja političke poene, a iznutra političkih disciplina. To je prosto, na Balkanu se političke igraju na više razboja i nešto je namenjeno internoj publici, a nešto spoljnim podržavaocima ili faktorima koje utiču na red stvari. Mislim da je prosto neverovatno koliko mi inače i kao mediji, ja takozvani analitičari i javnost lako u nedostatku spremnosti da se bavimo ključnim temama padnemo na tu priču. Jer se ne vidi iz aviona, što kaže Klincik moj na Dušanovcu, u kojoj meri je svakom ovom podizanjem neizvestnosti svaki Vučićev izabranik sve zavisniji od njega i koliko je aranžman, ukoliko bude rezultata delit ćemo zahvalnice, ukoliko bude neostvarivanja ciljeva ili realizovanja nečeg što je nepopularno, to ćemo prišiti pre svega premijeru koga možemo menjati po rokovima i dinamici raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.
Politikolog Zoran Stojiljković. Nastavit ćemo da se bavimo ovom temom i u našoj emisiji u 14 sati. Srbija po prvi put dobija za premijera ženu i javno deklarisanu pripadnicu LGBT populacije. Aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić dobila je mandat za sastavljanje vlade od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ko ovim izborom dobija, Srbija ili Vučić? O tome za šta rekoste govori glumica Bojana Maljević.
Ono što hoću da kažem je da bi možda bilo važno što je po prvi put žena premijer, kada to ne bi bila jedna Vučićeva nova marioneta koja će imati neki rok trajanja od svega nekoliko meseci dok one raspiše ponovo vanredne izbore, verovatno zajedno sa gradskim. Znači, bilo bi važno i lepo da nam žena bude premijer, bez obzira na to koja je seksualna orijentacija. To je potpuno nebitno, to je čak nepristojno da o tome pričamo uopšte. I mislim da je on, u stvari, se samo vešto poslužio tom mogućnošću da ona bude premijer, em je žena, em je gej orijentisana, upravo da bi skrenuo pažnju domaćih i svetskih medija sa nekih mnogo bitnijih stvari koje se dešavaju u ovoj zemlji, ili pak da bi skrenuo pažnju na to sa toga da se u ovoj zemlji ne radi ništa.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem internet portalu i Facebook stranici. Nezavisno sudstvo ili eliminisanje uticaja politike na izbor sudija i tužilaca srži ustavnih promjena koje Srbija treba da sprovede zbog usklađivanja sa standardima Evropske unije o nezavisnosti sudstva. Upravo se kao jedna od primjedbi Srbije u rezoluciji Evropskog parlamenta usvojenoj prošle nedelje navodi da nezavisnost sudstva nije sprovedena na delu. Srbija se u akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima obavezala da će ustavne reforme u oblasti pravosuđa sprovesti do kraja godine. Da bi mogli da zatvore pregovor o pridruživanju sa Evropskom unijom u poglavlju 23 o pravosuđu i osnovnim pravima, vlasti u Srbiji moraju da izmene ustav u oblasti pravosuđa.
To su odredbe koje ne garantuju nezavisnost prilikom izbora sudija i tužilaca.
Kaže Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji, navodeći da su planirane izmene definisane akcionim planom vlade Srbije za poglavlje 23, koji se oslanja na mišljenje Venecijanske komisije o aktualnom ustavu Srbije donetom 2006.
I da se izbor sudija i tužilaca prenese na pravosudna tela, na Visoki savet sudstva za sudije i na Državno veće tužilaca za tužioce. Znači, mora se eliminisati opcija da Narodna skupština zapravo bira. Također mora se promeniti način izbora predsjednika sudova, ograničiti uticaj politike na funkcionisanje samih sudova.
Radna grupa u okviru Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa sačinila je analizu u kojoj su identifikovane ustavne odredbe koje su vezane za nezavisnost pravosuđa i predstavljena rešenja. Ta radna grupa je konstatovala da Narodna skupština raspolaže punim kapacitetom ovlašćenja vezanih za izbor sudija, dok je kvalitet ovlašćenja Vrhovnog saveta sudstva ograničen samo na podnošenje predloga za izbor sudija, te da u osnovi izbor svakog sudije počiva na odluci parlamentarne većine, a da savet aminuje prelazak iz reda privremenih sudija u red trajnih vršioca sudijske funkcije licima koja su već prošla političku trijažu parlamentaraca. Ova radna grupa koju su činila 4 profesora ustavnog prava preporučila je da sve sudije i predsjednike sudova treba da bira Vrhovni savet sudstva. Također se u ovoj analizi koja se nalazi na sajtu Ministarstva pravde između ostalog navodi i da Skupština potpuno gospodari Vrhovnim savetom sudstva, jer 8 izbornih članova saveta bira parlament na predlog ovlašćenih predlagača, a da se uticaj zakonodavnog organa snažno proteže i preko 3 člana po položaju ministra, predsjednika Skupštinskog odbora i predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, koga je također izabrala Narodna skupština. Što se tiče izbora javnih tužilaca koje bira Narodna skupština na predlog vlade, konstatovano je da to ne daje nikakve garancije samostalnosti javnog tužilaštva. Sudstvo iznalo svoje stavove u vezi sa ustavnim promjenama, a sada je upućen poziv organizacijama civilnog društva da do 1. jula iznesu svoje predloge, kaže za naš program pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.
Da svi oni koji misle da imaju neke dobre ideje, a posebno oni koji misle da su kompetentni za tako nešto, identifikuju šta je to ustavu što ne valja, ili šta je to ustavu što treba da se dopuni, ili šta je to što ustavu ne piše, a trebalo bi da piše, a vezano za nezavisnost pravosuđa.
U međuvremenu je oko 30 organizacija civilnog društva saopštilo da sa velikim interesovanjem i oprezom prate pripreme za promenu Ustava Republike Srbije, poučeni lošim iskustvom sa usvajanjem najvišeg pravnog akta 2006. kada je, kako navode, izostala i stručna i politička i javna rasprava. Među onima koji zahtevaju da se izbegne dosadašnja praksa netransparentne izmene Ustava, ali i pozdravljaju poziv Ministarstva pravde organizacijama civilnog društva da učestvuju u konsultativnom procesu je i Beogradski centar za ljudska prava. Vesna Petrović iz ove nevladine organizacije kaže da debata unutar civilnog sektora o ustavnim promenama traje već dugo.
Kao Beogradski centar smo napravili predlog sa nekoliko, naravno, modela uloge tužilaštva i položaja tužilaštva u Ustavu, što mislim da je jedna od problematičnijih karika u pravosuđu i odnos, naravno, policije i tužilaštva kada je u pitanju sprovođenje istrage i svih istražnih radnji, onda položaj, naravno, pravosuđa Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužioca i način izbora. I način izbora, naravno, i sudija.
Ustavne promjene koje se tiču nezavisnosti pravosuđa spadaju u promjene koje variraju od države do države, u zavisnosti od toga šta nije u skladu sa principima i standardima Evropske unije. Rokovi predviđeni akcionim planom za ustavne promjene u oblasti pravosuđa su već probijeni, tako da je upitno da li će Srbija uspjeti do kraja godine, na što se sama obavezala da ih isprovede.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, 10 povređenih kada je kombi uletao među vernike u Londonu nedaleko od džamije. Policija slučaj istražuje kao potencijalno teroristički napad. Oni koji u parlamentu glasaju protiv izbora Ane Brnabić postaće opozicija, poručio potpredsjednik SNS Milenko Jovanov. Počeo sastanak Vučića sa poslanicima naprednjaka. Makronova stranka osvojila većinu u parlamentu, mali odziv birača. Danas počinju pregovori o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Vreme sunčano i toplije, moguća kratkotrajna kiša od 23 do 29 stepeni. U nastavku ćete čuti koliko mladima znači posjedovanje materijalnih stvari. Sanja Timar, 22-godišnja studentkinja.
Ne razmišljam sad, ne znam kakva kola bih voljela da imam i tako to. Ne, mislim, prvo da mogu sebe da obezbedim za neke normalne svakodnevne stvari, pa sad ako se ima više, onda nešto drugo da kupim, ali nije mi to prioritet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No najpre vesti sveta. Novi francuski predsjednik Emmanuel Macron osvojio je ogromnu većinu u drugom krugu parlamentarnih izbora, eliminišući tradicionalne stranke, levicu i desnicu, i sada ima odrešene ruke da sprovede ranije obećane reforme, mada izbor obeležio i mali odziv birača, ocenila je agencija France Press. Macronova Republika u pokretu i njen saveznik centristički Modem osvojili su između 355 i 403 od 577 mesta u parlamentu, dok je za apsolutnu većinu neophodno 289 poslanika. Prema izlaznim anketama, desničarski republikanci su osvojili između 97 i 130 mesta, socijalisti između 27 i 49 poslanika, ekstremno desničarski nacionalni front od 4 do 8 poslanika, javljaju agencije prenoseći ankete. Predsjednica francuske ekstremno desničarske stranke Nacionalni front Marine Le Pen, koja je pre više od mjesec dana poražena u drugom krugu predsjedničkih izbora, bit će poslanik u novom sazivu parlamenta posle drugog kruga parlamentarnih izbora. Lider socijalističke partije u Francuskoj Jean-Christophe Cambadélis podnio je ostavku pošto je njegova stranka do skora na vlasti pretrpela težak poraz u drugom krugu parlamentarnih izbora. Velika Britanija i Evropska unija danas u Briselu zvanično počinju pregovore o istupanju te zemlje iz članstva Uniji. Sastankom britanskog ministra za Brexit Davisa i pregovarača Evropske komisije Michela Barnier. Prva etapa pregovora, koji po planu treba da se završi do jeseni 2018. treba da se odnosi na postizanje dogovora o tri pitanja: sudbini evropskih državljana u Velikoj Britaniji posle Brexita i Britanac u Evropskoj uniji, o granici sa Irskom i financijama, odnosno iznosu finansijskih obaveza Londona prema Evropskoj uniji. Američka vojska je oborila borbeni avion sirijskih vazduhoplovnih snaga koji je bombardovao pobunjeničke snage koje su partnerske Amerikancima u borbi protiv ekstremističke organizacije Islamska država, saopšteno je danas. Pentagon je naveo da je u nedjelju prvi put oborio jednu letelicu sirijskih snaga. Sedište međunarodne koalicije predvođene SAD u Iraku saopštilo je da je američki F-18 oborio avion sirijske vlade Su-22 nakon što je ta letelica bombardovala područje u blizini američkih partnerskih snaga kod sirijskog grada Tapka. Sve zemlje treba da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Sirije i koordinišu sve kopnene akcije sa Damaskom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Moskva poziva Vašington da obezbedi koordinaciju u radu sa Sirijom i poštuje suverenitet te zemlje, dodao je Lavrov. Pozivam sve da izbjegavaju jednostrane akcije, poštuju suverenitet Sirije i pridruže se našem zajedničkom radu koji je dogovoren sa vladom Sirije, rekao je šef ruske diplomatije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku naše redovne vikend rubrike u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je uticaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvene istraživanje iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospođo Kostić, da li je pravosuđe u Srbiji nezavisno kad je reč o suđenju ratnim zločinima?
Pa odgovor je da svakako nije nezavisno i da je politika je našla način da izvrši uticaj na gotovo svaki aspekt suđenja za ratne zločine. Kad kažem svaki aspekt, mislim na sve faze jednog postupka od istrage, optuženja, presude, izvršenja kazne, pritvora. Sva ta pitanja su pod uticajem politike. Ako pogledamo na primjer rad tužilaštva za ratne zločine, politički uticaj se pre svega vidi kroz dva aspekta. Jedan je koga tužilaštvo za ratne zločine optužuje, a drugo je šta optužuje, odnosno koja dela optužuje. Ako pogledamo koga optužuje, vidjet ćemo da u Srbiji nikada nije optužena visoko rangirana osoba srpske nacionalnosti za ratne zločine. Naravno, među tim ljudima ima jako puno osoba koje danas zauzimaju javne funkcije, zauzimaju značajno mesto u političkom životu. Daću vam samo primjere generala Ljubiše Dikovića, protiv koga je fond iznao brojne dokaze koje ukazuju na njegovu odgovornost za zločine počinjene na Kosovu. On je danas načelnik generalštaba, ili Božidar Delić, bivši komandant 549. motorizovane brigade na Kosovu, on je danas narodni poslanik, njega također niko ne dira. Dakle, nema tih optužnica. Osobe visoko rangirane, jedine koje je tužilaštvo ikada gonilo, su visoko rangirane osobe nesrpske nacionalnosti. To su slučajevi koji su jako poznati. Imamo Iliju Jurišića za Tuzlansku kolonu, koji je oslobođen zbog loših dokaza. Imali smo nedavno čitav fijasko sa Ramošem Haradinajem i pitanjem njegovog izručenja, također gonjenje Ejupa Ganića, Nasera Orića, i taj spisak je jako dugačak. Dakle, ako neko samo pogleda tu činjenicu, jedine visoko rangirane osobe koje ste pokušali procesuirati su nesrpske nacionalnosti, dok svi ovi ljudi koji su u vašoj direktnoj nadležnosti, dakle oni su tu, vi možete ih uhapsiti, njih ne dirate. A onda sa druge strane, kada pogledamo šta je to što tužilaštvo optužuje, dakle koji su to zločini, mi ćemo vidjeti da su to isključivo mali incidenti. To nisu veliki zločini. Većina optužnica koje podiže tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji su protiv jedne optužene osobe za zločin sa jednom žrtvom, dok brojni masovni zločini sa stotinama žrtava još uvek nisu optuženi. Tužilaštvo ne procesuira takozvane sistemske slučajeve, na primjer slučajeve masovnih grobnica u Srbiji, zato što svi ti slučajevi će jako brzo biti stavljeni u vezu sa državom, a to je ono što se izbegava. To je, na primjer, vrlo ukratko pitanje uticaja na tužilaštva, a imamo tu i pitanje uticaja direktnog na sud, na pitanje regionalne saradnje, izbora tužioca. Dakle, svaki aspekt je zaista umrljan politikom.
Gospodine Čudiću, da li pravosuđe u Bosni i Hercegovini sudi pre svega izvršiocima ratnih zločina, a štedi nalogodavce?
U svakom slučaju, zato što je to na neki način direktno pokazano predmetom Kazani u Sarajevu, koji je sudio kantonalni sud u Sarajevu, vi do danas za Kazane nemate ni jednu presudu koja se odnosi na ratni zločin. Sve što je do danas doneseno pred kantonalnim sudom u Sarajevu tiče se ubistva ili pak neprijavljivanja dokaza, odnosno zločina, i na taj način Samir Bejtić od 2001. godine mu se sudi za taj slučaj. Drugi pokazatelj svega toga jeste što je Mušan Topalović Caco u zvaničnoj verziji ubijen prilikom bjekstva, i mi mislimo da je u stvari iza toga, jer se to sve događa od 92. i 93. godina, mnogo viši vrh Bosne i Hercegovine, tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, odgovoran za zločine ubijanja Srba u Sarajevu. Na drugi način je u pitanju predmet Trusina. Evo, mi smo u 2017. godini imali apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine koje je potvrdilo presude u Trusini, međutim za Trusinu niko od viših generala Armije Republike Bosne i Hercegovine nije odgovarao, iako je utvrđeno da je to direktno bio planirani zločin koji je trebao da istribi maltene cijelo selo Trusina sa hrvatskim stanovništvom. Ono što je za nas zabrinjavajuće, vi ako pogledate presude nižih sudova u Bosni i Hercegovini, a ne samo suda Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti apsurdne presude koje su donešene u predmetima ratnih zločina. Sve što bi trebala biti otežavajuća okolnost u predmetima ratnih zločina, u ovom slučaju se gleda kao olakšavajuća okolnost, pa vi imate za učestvovanje u silovanju presude koje su u visini 6 mjeseci, do torture, maltretiranja itd., tako da te presude na nižim sudovima najčešće ne prelaze više od 3 godine zatvorske kazne. I da čak ima pritiska, i mi jasno znamo i ko je vršio na nekim predmetima direktno pritisak, da se osobe što niže kazne da im se daju kako bi oni mogli što prije izaći na slobodu.
Sagovornici u Mostu bili su Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Edvin Kanka Čudić iz Udruženja za društvena istraživanja iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da i materijalne stvari u životu ne predstavljaju prioritet. Kao i u većini sveta, u medijima i svakodnevici pritisnuti su nekim novim kriterijumima koji se nameću kao ultimativne vrednosti, kao što su posjedovanje novca, skupih telefona ili luksuznih automobila. Ipak svesni su da je obrazovanje najvažnije jer im uz posvećenost i trud može doneti i lagodniji život. Pripremio Zoran Glavonjić.
Sanja Timar, 22-godišnja studentkinja Matematičkog fakulteta u Beogradu, kaže da joj je materijalno bitno samo za normalno studiranje.
Znači, ako mi zatrebaju skripte, ako mi zatreba, uglavnom nešto za obrazovanje. Ne razmišljam sad, ne znam kakva kola bih voljela da imam i tako to. Ne, mislim, prvo da mogu sebe da obezbedim za neke normalne svakodnevne stvari, pa sad, ako se ima više, onda nešto drugo da kupim, ali nije mi to prioritet.
Šta mislite o stvarima koje svakodnevno mogu vidjeti na ulici, na televiziji, skupi, preskupi automobili, preskupi telefon, oni, pokazivanje bogatstva?
Pa iskreno mislim da to totalno isforsirano i da nema nekakvu pojentu i da bukvalno time se društvo, ljudi počinju da imaju komplekse i počinju da previše obraćaju pažnju na stvari koje što nisu toliko ni bitne. Zar je bitno ko će imati kakav auto, kakav telefon?
Igor Ristić, 25-godišnji pomoćni radnik na jednom od beogradskih parkinga, smatra da je novac veoma bitan.
Pa mnogo kad nemaš pare, šta da radiš? Pa šta bi volio da imam, normalan život i tako dalje, brate. A, normalno neki auto, onako neko Porsche je dobar. Normalno telefon, jednu sedmicu, onaj iPhone. A devojko pored mene da ima osmica devojka. Telefon, a ja sedmica.
A zašto je bitno da imaš te materijalne stvari?
E pa, ako ti nemaš te, devojka neće. Zato što su navikle devojko samo ako imaš pare, ako imaš dobar kola, oni hoće. Ako nemaš, kaže, ma jok, nema ovaj ništa u životu, pa neće ona devojka, razumiješ? Prvo kuću, stan, normalno da imaš sve dobro, onda devojka i kola i to tako dalje.
20-godišnji student Luka Kumburović trenutno ne razmišlja o materijalnom bogatstvu.
Pa mislim, u suštini mi se obrazujemo da bi imali nešto posle, tako da sve mi je to povezano nekako. Prilično sam opušten što se tiče svega toga. Već se obrazujem za nešto bolje, tako da ciljam ka tome kasnije. Sad sam zadovoljan situacijom.
A u perspektivi, šta bi volili da imate?
Hoću da imam klavir. Uvijek sam teo da naučim da sviram klavir, ali u suštini dovoljno da jednog dana mogu da sednem i da ne moram da se žalim. Da ne moram da imam, ne moram da budem milioner, ali dovoljno da znam da ću imati i sljedećeg mjeseca, i sljedećeg godine. Da mogu da radim druge stvari u životu koje zapravo želim bez gledanja šta ću imati sutra da jedem.
22-godišnja studentkinja Aleksandra Stojanović smatra da je suština priče o materijalnom negde na sredini.
Bitno je zato što realno nama sve u životu sada zavisi od toga. Mislim, zavisi nam i, ne znam, da li ćemo moći da se izlečimo recimo od nečega, da li ćemo moći da se obrazujemo u suštini. Zavisi nam prosto da li smo materijalno osposobljeni da se obrazujemo, recimo ako nismo na budžetu ili ako, ne znam, prosto zavisi od to i onda znači da nam je bitno prosto. Mislim, sledi iz toga da nam je bitno. Svako bi voleo recimo da putuje negde ili bi voleo da ima telefon dobar ili ne znam nija. Mislim, ok, nije prosto kao da nam zavisi život od toga, ali prosto realno svako voli da ima nešto lepo. Ono, to je...
Da li je važnije obrazovanje ili to?
Najbitnije u suštini da radimo na sebi, ali materijalno nije kao da je skroz nebitno. Jedno prosto zavisi od drugoga u suštini, tako da ne možemo da baš isključimo kao, ok, važnije obrazovanje, to se kao što sam rekla, ali i materijalno je svakako važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, 10 povređenih kada je kombi uletao među vernike u Londonu nedaleko od džamije. Policija slučaj istražuje kao potencijalno teroristički napad. Oni koji u parlamentu glasaju protiv izbora Ane Brnabić postaće opozicija, poručio potpredsjednik SNS Milenko Jovanov. Počeo sastanak Vučića sa poslanicima naprednjaka. Makronova stranka osvojila većinu u parlamentu, mali odziv birača. Danas počinju pregovori o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Vreme sunčano i toplije, moguća kratkotrajna kiša od 23 do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.